Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri ďalšej krátkej časti nášho podcastu 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Patrik Brná, štandardne oproti mne opäť sedí Dušan Sopolík. Ahoj Dušan.
Ahoj Patrik, ahojte.
Dnes sa vám budeme venovať a nadviažeme na predošlú krátku časť a tá sa týkala X-ka, teda zastavenia krvácania a budeme v tomto algoritme dnes pokračovať a budeme sa teda venovať písmenu A, ktoré hovorí o dýchacích cestách. Čo si k tomu všetko povieme?
No, mali by sme si povedať, že ako vieme toho pacienta vyšetrovať na priechodnosť dýchacích ciest, alebo čo sú také nejaké rizikové príznaky na tom pacientovi, že môže mať problém s priechodnosťou dýchacích ciest, a povieme si o možných intervenciách, čiže ako tomu pacientovi vieme zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest v teréne.
Budeme sa teda naozaj baviť o hlavne závažnej traume, čiže budeme sa baviť o špecifikách pacienta so závažnou traumou. A naozaj by sme to chceli rozdeliť tým pádom na to, čo vieme pri tom pacientovi vyšetriť, čo na ňom vieme všetko vidieť a čo pre ňoho vieme spraviť, aby tá priechodnosť dýchacích ciest bola dostatočná a adekvátna.
Poďme rovno na to, čo by si nám povedal Patrik, ako si vieme pacienta vyšetriť na priechodnosť dýchacích ciest, alebo čo sú také tie rizikové príznaky, že pacient môže mať problém s priechodnosťou dýchacích ciest?
No keď prichádzame k pacientovi, ktorý má závažnú traumu, pravdepodobne ten pacient veľakrát bude niekde ležať, môže byť ale samozrejme aj zaklisnený v aute, môže niekde visieť, ale bavme sa o tom najčastejšom momentálne, že ten pacient niekde leží. Ako náhle k nemu prichádzam, tak v podstate od začiatku vidím, aké polohe má hlavu, čiže si všímame nejakú polohu hlavy. Takisto vizuálne viem posúdiť, či má nejaké zranenia v oblasti tváre a dýchacích ciest. Môže tam byť krvácanie, môže tam byť cestný lišaj, hocičo, čiže môže to byť naozaj či už vážne alebo menej závažné poranenie, ale aj to môže ovplyvňovať priechodnosť dýchacích ciest. No a následne, keď sa priblížim bližšie, tak už vieme počuť nejaké dýchové fenomény, či už je to nejaké chrčanie, nejaký gasping, prípadne nebudem počuť vôbec nič, čo značí pre nejaké apnoe. Alebo v tom najlepšom, optimálnom prípade budem počuť, že ten pacient dýcha dostatočne, ale tam už viem rozpoznať aj to, že či dýcha príliš rýchlo, príliš pomaly, alebo nejakou fyziologickou rýchlosťou.
Čiže máme nejakú polohu, to si všímame, potom si všímame nejaké dýchové fenomény, ktoré sú počuteľné voľným uchom. A trauma tváre, trauma hlavy, poprípade to je všetko také varovné, čo môže byť, hej?
Určite áno, okrem toho samozrejme s tým súvisí aj opuch, keď je tam nejaká trauma, môže byť opuchnutá časť dýchacích ciest, to ešte môže byť taká nepríjemnosť. A využívame čo najviac naozaj naše oči a uši v tomto prípade, kým robíme ten prvotný prístup.
Povedal si skoro všetko, viac menej dávame si pozor ešte na nejaké obštrukcie dýchacích ciest. Tie môžu byť pri trauma pacientovi časté, či už je to nejaké cudzie teleso, v zmysle nejaký ulomený zub a poprípade nejaké tzv. Tie mäkké obštrukcie, čiže nejaké zvrátky krv, sliny, čokoľvek. A tiež to patrí medzi tú známku nepriechodnosti dýchacích ciest.
Určite áno, a práve preto ako prvé by sme mali skontrolovať, že či v tej dutine ústnej niečo je alebo nie, či tam je nejaké cudzie teleso a neuvoľňovať tie dýchacie cesty predtým, pretože ako náhle by sme spriechodnili dýchacie cesty a bude tam niečo presne z toho, čo Dušan práve vymenoval, tak si spravíme ešte väčší problém. Takže ako prvé by sme mali v podstate tú hlavu ideálne už vtedy chrániť, pretože už Ačku myslíme na malé Cčko, čo je ochrana krčnej chrbtice, takže robíme tzv. MILS alebo manuálnu inline stabilizáciu a v rámci toho odsúvame bradu smerom k hrudníku bez toho, aby sme hýbali krčnou chrbticou a otvárame dutinu ústnu, do ktorej sa pozrieme. Ak tam niečo teda je, treba to dostať von. Vyodsávaním ideálne s preoxygenáciou, aby hlavne potenciálna krv alebo zvrátky, ktoré sú v tej dutine ústnej, neaspiroval ten pacient.
Čiže ty už si plynul premostil na intervencie alebo výkony, ktoré môžeme robiť v dýchacích cestách. A takže tak, ako si povedal, pred spriechodňovaním dýchacích ciest akýmkoľvek spôsobom najprv musíme kontrolovať tú ústnu dutinu a riešiť ten problém, ak tam nejaká obštrukcia dýchacích ciest je. A čo je veľmi dôležité, čokoľvek s tými dýchacími cestami budem robiť, či budem používať ruky alebo nejaké pomocky, tak sa to snažím robiť vždy v tej inline manuálnej stabilizácii tej hlavy, čiže tak, aby sme tú hlavu nezakláňali, aby sme ušetrili tú krčnú chrbticu. Je to vždy takto, alebo sú to len indikácie, napríklad pri nejakej, neviem, že dopravná nehoda, zrazený chodec, musíme si dávať bacha na tú krčnú chrbticu vždy, pri každom pacientovi?
Pri každej traume nie je to nejaké zlaté pravidlo, že pri každej jednej traume musíme dávať pozor na krčnú chrbticu. V tomto prípade sa bavíme o vysokoenergetických traumách, napríklad tie, čo si menoval, čiže pády z vysokej výšky, dopravné nehody vo veľkej rýchlosti, kde sú známky, že teda to auto je deformované, že je mŕtvy nejaký spolujazdec, že niekto vyletel z toho auta a tak ďalej, motorkári a iné vysokorizikové osoby, ktoré sú zúčastnené na takejto vysokoenergetickej traume, tak tam máme podozrenie vždy na poranenie krčnej chrbtice. Ale napríklad, ak by sme sa bavili o izolovanej traume hrudníka, kam teraz nechcem zabiehať, tak tam naozaj nie je v podstate vysoká šanca poškodenia krčnej chrbtice a to je taká výnimka, by som povedal.
Čiže suma sumárum, vysokoenergetická tupá trauma, skôr tá penetrujúca, tam to môže byť nejak neriešené a ten pacient by mal byť v pohode. A poďme do tých intervencií trochu zabrdnúť viac. My radi používame tie naše schodíky alebo step by step approach, čiže nejaký postup spriechodňovania dýchacích ciest. Ak si predstavíte schodíky, po ktorých môžete kráčať smerom hore alebo smerom dolu, tak na prvom schodíku máme ruky.
Ruky máme vždy po ruke a to je výhoda, že sú s nami vždy, samozrejme používame ochranné pomôcky ako sú rukavice, ale teda rukami vieme spriechodniť dýchacie cesty a je to ten prvý schodík, čo si spomínal a ak sa bavíme o tej vysokoenergetickej traume, snažíme sa nerobiť záklon hlavy, ale robíme predsunutie sánky. Predsunutie sánky si myslím, že každý pozná, kto nie, tak určite odporúčame všetky kurzy, ktoré sa venujú či už zaisťovaniu alebo spriechodňovaniu dýchacích ciest alebo hlavne traume, ako je PHDLS kurz, kde si to treba hlavne prakticky vyskúšať, ale v podstate predsunutie sánky je skvelé v tom, že chránime tú krčnú chrbticu, pretože s ňou nehybeme a vieme spriechodniť dýchacie cesty tomu pacientovi.
Čiže ak si to teraz takto predstavím v praxi, tak prichádzam na adresu, kde je zrazený chodec, prichádzam, prostredie je bezpečné, X-ko je čisté, a idem za hlavu toho pacienta, začínam riešiť Ačko, ten pacient chrčí, robím si buď rukami alebo kolenami nejakú milsku, otváram ústnu dutinu, kontrolujem ústnu dutinu, tá je čistá a urobím jaw thrust.
Presne tak. Robíš predsunutie sánky a v podstate zisťuješ, či ten pacient prestal chrčať, či sa rozdýchal po tvojom spriechodnení dýchacích ciest alebo nie. A následne v podstate v tom ideálnom prípade sa samozrejme rozdýcha, prestane chrčať a musíme zistiť, že či si tie dýchacie cesty udrží priechodné sám alebo potrebujeme ísť o schodík vyššie, pretože tie naše ruky budeme potrebovať.
Presne tak. A čo sa má diať ďalej, ak ten pacient si nevie udržať sám priechodné dýchacie cesty po vykonaní nejakých manévrov pomocou našich rúk, alebo je to pacient, ktorý má ťažkú poruchu vedomia?
Ak ten pacient má poruchu vedomia a nedrží si dýchacie cesty priechodné sám, že potrebuje na to našu pomoc, v tomto prípade naše ruky, tak ideálne si opäť chytím predsunutie sánky a v podstate spriechodňujem dýchacie cesty tomu pacientovi. Na tej adrese sme vždy minimálne dvaja, podľa toho, aká posádka je na adrese. A v tomto prípade je optimálne, ak ten druhý z posádky vyberie nejakú pomôcku, vymeria správnu veľkosť, a až tak ju zavádzame. Snažíme sa, aby ten pacient mal čo najviac alebo čo najvyššiu ochranu nejakej hypoxie a tým pádom nechceme, aby mal nepriechodné dýchacie cesty. Ale to sa už dostávame k druhému schodíku.
No a druhý schodík sú RVE. Rozoznávame teda nosové RVE alebo ústne RVE. A viac menej treba si uvedomiť, že sú to len pomôcky, ktoré slúžia na ako keby kvázi bridge. Oni nie sú úplne že dokonalé. A vieme ich skôr používať napríklad pri nejakom ambuingu alebo teda sú podporné napríklad pomocou rúk, čiže vieme si dať airway a vieme si ešte teda zvýrazniť to spriechodnenie dýchacích ciest pomocou rúk, napríklad ten jaw thrust vieme urobiť takto dokonalejšie, ak je to pacient, ktorý napríklad že nemá zuby a tak ďalej, a vieme akých máme pacientov, čiže majú svoje limitácie, sú nejaké kontraindikácie zavádzania či už ústneho alebo nosového RVU?
Čo sa týka kontraindikácií, tak najjednoduchší začnem tým je ten nosový RVU, kde teda v podstate kontraindikácie nie sú, ten pacient to stoleruje, aj keby bol pri vedomí alebo mal nejakým spôsobom poruchu vedomia, ale nebol by ešte trojbodový. A samozrejme tí v bezvedomí ten nosový RVU stolerujú úplne najviac. Na čo si treba dávať pozor a na čo treba myslieť je, že ten nosový airway by mal byť vždy správnej veľkosti, čiže to treba ako prvé vždy vymerať a pred samotným zavedením by sme ho mali namazať. Vieme, že kto má, že ten jede a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Čo sa týka zavádzania, že či práva a ľavá nosná dierka, tak v podstate v princípe na tom až tak nezáleží, čo sa týka prieskumov alebo nejakých dát, tak naša populácia by mala mať priechodnejšiu pravú nosnú dierku a malo by to byť jednoduchšie, ale vzhľadom na rôzne ochorenia, nejaké polypy v nose, operácie, prepážok a tak ďalej, to aj tak nikdy nebudeme úplne 100% vedieť, až kým nebudeme zavádzať tú pomôcku do dýchacích ciest. Existuje nejaká povera alebo mýtus, čo sa týka nosového RVA?
Ja si myslím, že najviac komentovaná je, že pacient, ktorý má suspekciu TBI, alebo teda kraniocerebrálneho poranenia, a keď pôjdeme špecificky, tak hlavne pacient, ktorý má podozrenie na zlomeninu bazile bečnej, tak tam sa viac menej traduje to, že tento nosový airway je kontraindikovaný. Treba si uvedomiť ale to, že tá štúdia, ktorá potvrdila ten prípad, kedy sa niečo zaviedlo do dutiny lebečnej, tak nebol to airway, ale bola to nazogastrická sonda. Nazogastrická sonda, ako vieme, tak je o niečo tvrdšia ako ten airway, čiže airway samo o sebe, ako ho poznáme. Samozrejme, aj tie airway nosové sú rôzne tvrdosti, ale ten najviac používaný, taký pekný zelený, to už asi možno každý videl, ten je dostatočne meký na to, aby spôsobil niečo takéto.
Áno, presne tak, to je vec, ktorá sa teda traduje, ale nie je to úplne pravda. Tie RVE sú naozaj mekučké a kto ste ich ešte naozaj buď nevideli alebo neohmatali, tak je na to najvyšší čas. V podstate, čo môže byť ešte také limitujúce pre nás, je náš uhol pohľadu. Keď prichádzame k tomu pacientovi a chceme mu dať ten nosový RVE, tak mu ho nechceme veľmi týrať. Ale je dobré si uvedomiť, že čím väčšia diera, tým sa tomu pacientovi bude lepšie dýchať. Čiže ten nosový airway možno vyzerá hrozivo, že to môže byť nepríjemné tomu pacientovi, ale ak mu dáte veľmi úzky lumen, tak sa mu nebude tak komfortne dýchať ako s tým širším lumenom.
No a to sme sa teda povenovali tým nosovým airwayom. Čo to je ústne airwaye? Viem, že ten nosový airway teda má výhodu v tom, že vieme to dať aj pri plítkej poruche vedomia. Teda dokonca sme si povedali, že aj pri úplnom vedomí. A tie ústne airwaye, je tam nejaká kontraindikácia alebo niečo, na čo by sme si mali dávať pozor pri traume?
Pri ústnych RV-och by sme si mali dávať pozor na to, že ten človek, ak je privedomý, tak je pravdepodobné, že ho vydráždime a začne zvracať. Takisto môžeme poraniť toho pacienta a takisto môžeme zvoliť nesprávnu veľkosť, čo môže byť tiež v podstate vec, ktorou si spravíme ďalší problém, alebo predĺžime čas, kedy ten pacient nebude dostatočne ventilovať a bude teda trpieť hypoxiou, na ktorú sa zomiera. Takže takisto ako pri nosnom RVI je dobré vybrať si aj pri ústnom správnu veľkosť, investovať ten čas do toho, aby som to správne vymeral, bezpečne zaviedol, ale tak, aby som vedel, že toho pacienta to nedráždi, lebo veľmi rizikové je tam to zvracanie.
Ako ste mohli zachytiť, tak máme pre vás novinku a pripravili sme si pre vás Patreon.
Ak nás chcete pozvať na kávu alebo nás nejakým spôsobom podporiť, tak to môžete spraviť aj touto formou naozaj za symbolický poplatok a my pre vás máme za to odmenu.
Bavíme sa o nejakom premium obsahu, ktorý sme pre vás nahrali už dopredu a máme pre vás pripravené fakt, si myslím, že dýchberúce časti.
Keďže vás máme radi a vážime si, že nás počúvate, tak sme pre vás nahrali rozhovor s doktorkou Luciou Laciakovou, kde sa bavíme o práve, čo sa týka hlavne urgentnej medicíny, nejaká ochrana GDPR, natáčanie si pacientov, keď vás natáča niekto, čo sa týka sťažnosti a podobne, takže určite to stojí za vypočutie.
Okrem iného, opäť ďalšia sympatická pani doktorka Katka Kolárová, s ktorou sme prebrali nejaké fuck-upy v urgentnej medicíne, čo je zase jednak úsmevné a na druhej strane si myslím, že to má aj nejaký edukačný charakter.
Túto časť nájdete pod názvom 155 omylov, lebo mýliť sa je ľudské, ale je dôležité sa z toho poučiť. No a ďalšia časť, ktorá tam zatiaľ je, máme tam teda pre vás pripravené tieto tri momentálne ako bonus pre vás, sa týka jedného významného lekára na Slovensku, nášho dobrého kamaráta.
A ak by ste chceli vedieť niečo o ECMO, indikáciách, kontraindikáciách, ako vlastne to ECMO pracuje a aké sú vlastne plány s ECMO na Slovensku, tak neváhajte si počuť túto časť s našim cteným kamarátom, doktorom Robim Naďpalom.
Robi je naozaj odborník na ECMO, je to jeden z významných členov ECMO tímu v Banskej Bystrici, takže má k tomu čo povedať. No a čo sa týka ďalších bonusových častí, tak ich budeme postupne pridávať a aj v popise tejto epizódy môžete nájsť link, ako sa dostanete na náš Patreon a čo si tam všetko môžete vypočuť, takže treba sledovať nielen Patreon, ale aj naše sociálne siete.
Okrem bonusových častí, ktoré tam budú v nejakom predstihu, tak vám tam vieme zazdieľať k nejakým našim častiam, ktoré už odzneli alebo odznejú prémiový obsah v zmysle nejakých štúdií, v zmysle nejakých guidelines, v zmysle nejakých možno už edukačných videí. Takže opäť neváhajte nás bombardovať s vašimi požiadavkami a my vám vyhovieme.
Budeme sa snažiť, aby to bolo interaktívne, zaujímavé a hlavne nejakým spôsobom pre vás poučné a aby vám to dalo niečo do praxe. Tešíme sa na vás.
No, povedali sme si niečo o RVOch a majú svoje limitácie. Preto máme aj ďalší schodík a tým schodíkom sú supraglotické pomôcky. Každopádne na Slovensku, čo sa týka poskytovateľov, tak je to také, že všeho chuť. Niekto používa tubus, niekto používa laryngeálne masky. Aký máš názor ty? Je niečo v tvojich očiach dokonalejšie? Je lepší tubus? Je lepšia laryngeálna maska?
Dokonale je v danú chvíľu podľa mňa to, čo mám po ruke, čo mám k dispozícii a hlavne keď to viem použiť. Každá jedna pomocka má svoje výhody, svoje nevýhody. Ani jedna z týchto pomocok nie je finálne zaistenie dýchacích ciest, ale je to veľmi dobré a dostatočné zaistenie dýchacích ciest v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. A tie supraglotické pomocky sú vhodné či už pre lekárskú alebo záchranárskú posadku rovnako, pretože tam hrozí menej rizík ako pri intubácii, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a čo sa týka nejakého iGelu alebo nejakého laryngeálneho tubusu, tak v podstate naozaj obidve tieto pomocky sú veľmi jednoduché na používanie. Ten laritubus má objektívne a aj podľa dát v podstate negatívum svoj balónik. Ten balónik môže prasknúť na zuboch, v podstate môže byť z fabriky nejakým spôsobom zle vyrobený, poškodený v batohu a tak ďalej, že je tam to riziko a tieto veci sa dejú a následne v podstate ten tubus netesní a neplní si svoju funkciu. Čo si o to myslíš ty?
No, o tých balónikoch, áno, to by bola možno že dlhá diskusia. Ja som skôr chcel povedať niečo o tom, že tie supraglotické pomôcky sú častokrát zavrhované aj kvôli tomu, že nemajú dostatočné tesniace tlaky. To nevieme ovplyvniť a majú ale väčšie riziko regurgitácie alebo aspirácie žalúdočného obsahu. To ale ovplyvniť vieme, pretože všetky supraglotické pomôcky druhej, tretej generácie a tak ďalej majú drenážny tunel, alebo teda drenážny kanál, pardon, a do toho viete zaviesť nazogastrickú sondu a viete si odľahčiť ten žalúdok. Takže áno, nie vždy to bude úplne aj tak dokonale, ale tak ako si povedal na začiatku, používať pomôcky, ktoré mám k dispozícii a s ktorými viem pracovať. Takže mám síce vyššie riziko aspirácie, regurgitácie, ale viem s tým pracovať, pretože zavediem, odťahnem, odsajem žalúdok, čiže dá sa aj toto. A dôležité je, že ten tréning alebo tá náročnosť zavedenia je podstatne nižšia ako pri intubácii.
O drenážnom kanáliku naozaj veľa ľudí nevie, napriek tomu, že už dlho na Slovensku v podstate tieto nové generácie sú a používajú sa, ale naozaj je tam v podstate nová dierka alebo nový vstup na hrdle toho tej pomôcky, či už jednej alebo druhej, kde naozaj pomocou, ktorej viete odsávať toho pacienta, takže netreba sa toho báť. A nespornou výhodou týchto supraglotických pomôcok je tá rýchlosť zavedenia oproti intubácii, ktorá sa tiež predsa len nerobí až tak často v tej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, tak je to v priebehu pár sekúnd pomôcka, ktorá je zavedená a viete s ňou ventilovať pacienta.
Tak, hovorí správne. O tých supraglotických pomôckach versus intubácia mohli by sme sa baviť strašne dlho, lebo na to existuje už pomerne dosť veľa pekných štúdií. Len okrajovo, či už je to ALS pacient, čiže nejaká resuscitácia alebo je to trauma, nebolo zatiaľ nejak výrazne dokázané zvýšené prežívanie pacientov, či už pri použití supraglotických pomôcok alebo pri použití intubácie. Takže má to svoje miesto v teréne a nie len pri pacientoch, ale aj pri ľuďoch, pretože tak ako sa dostaneme k tej intubácii, tak má svoje limitácie a je to pomerne náročný výkon pri trauma pacientovi. Tu je výhoda v tom, že ten supraglotickú, tú supraglotickú pomocku vieme fakt zavázať bez nejakého záklonu hlavy, čo si myslím, že je veľká domena.
Hlavne, ak je pacient zakliesnený v aute, sedí, tak naozaj túto pomocku vieme zaviesť a vieme tomu pacientovi dodať kyslík, ktorý určite v danú chvíľu potrebuje. Takže toľko asi k supraglotickým pomockám v skratke. A poďme sa teda posunúť o schodík vyššie, kde je už teda spomínaná orotracheálna intubácia, ktorá je takým zlatým štandardom otázka, že či je to naozaj na mieste to považovať za nejaký piedestál alebo nejakú normu. A povedzme si o tom niečo viac. Čo je pozitívne, čo je negatívne na tej intubácii a kedy na ňu priestor a kto by ju mal robiť?
Začnem asi tým, že čo sa tak traduje alebo čo je zvykom. Šok a pacient v šoku, ktorý je zrazený alebo má utrpel nejaký vážny úraz, šok nie je indikácia intubácie. Tak ako premisa, že GCS 8 a menej je indikácia intubácie. Môžeme si dať len krátky príklad. Ak budem mať pacienta, ktorý má GCS 5, alebo má hypoglykemiu, tak ho nebudem intubovať. A musíme si uvedomiť, že GCS je do istej miery subjektívne. Je veľký rozdiel medzi GCS 7 a 8, aj veľký rozdiel medzi GCS 8 a GCS 9, pretože sú tam hodnotenia, ktoré sú do istej miery subjektívne a záleží to, ako to nabodujem. Takže nemali by sme sa pozerať na tú intubáciu len v zmysle nejakej poruchy vedomia GCS 8, ale brať to multifaktoriálne, čiže okrem poruchy vedomia, ako ten pacient dýcha, ako ventiluje, ako oxigenuje, čiže vieme si toho pacienta zamonitorovať. Nie je to úplne také jednosmerné čierno-biele, ako sa to v teréne deje. A čo je dôležité, ty si povedal, že je to považované za svätý grál, ale pre nás v teréne je dôležitejšia jedna vec a to je pacient, ktorý je ventilovaný, nie pacient, ktorý je intubovaný.
Presne tak a to je zásadný rozdiel. K tomu GCS, čo si spomínal, tak s tým súhlasím. Ak by sa niekto z vás v podstate divil, prečo sme to nazvali alebo prečo to Dušan pomenul, že to je subjektívne, keď je na to nejaká tabulka. No pri mnohých kurzoch sme zistili, že mnohí záchranári jedného pacienta s tými istými príznakmi obodovali veľmi, veľmi rôznym spôsobom a naozaj tým pádom každý z nás to hodnotí inak a nikto nie je rovnako, ako by sa to malo robiť. Takže sú tam určité diskrepancie a s tým môže vzniknúť takýto problém. Čo sa týka tej intubácie, tak naozaj v tom teréne je tá intubácia vždy nejakým spôsobom riziková a tú intubáciu by nemal vykonávať len tak hocikto. Už sme spomínali v inom dieli, že tá intubácia má na ňu právo aj záchranár, že ju máme v kompetenciách, aj my nie je to len lekársky výkon, ale je to podmienené niečím iným, je to nejakým počtom výkonov.
Tak ako vravíš, kompetencie na to máme prakticky všetci, ktorí pracujeme v teréne, okrem vodičov, ktorí nie sú zdravotnícki profesionáli. Ale dôležitá nie je len kompetencia, ale ten tréning. Pretože pacient, ktorý má politraumu a chceme robiť opäť tú intubáciu s nejakou inline manuálnou stabilizáciou tej hlavy, tak tomu pacientovi nemôžem zakloniť hlavu, až len týmto sa stáva tá intubácia sťažená. Čiže ešte viac by sme mali dbať na ten tréning, ako napríklad pri intubáciách len nejakých pacientov, ktorí majú náhle zastavenie obehu. Sú na to nejaké čísla, a nie je to úplne presné, ale radovo sa udáva, že od nejakých 60 a 100 intubácií ročne by ten človek mal mať spravených, aby bol adekvátne trénovaný k tomu, aby vedel zvládnuť akúkoľvek intubáciu v teréne do nejakých dvoch pokusov a tá úspešnosť by bola nejakých 98%. Môžeme si povedať, kto v teréne jazdí a môžeme si povedať, či sú dostatočne títo ľudia trénovaní. O záchranárov môžem povedať jednoznačne nie. O lekárov môžem povedať, že možno niektorí. Tí, ktorí napríklad ešte pracujú niekde na operačných sálach a podobne. Lebo 100 intubácií ročne je pomerne dosť veľké číslo.
Naozaj nechceme týmto nikoho dehonestovať. My vieme, že mnohí, či už lekári alebo záchranári, majú x rokov praxe, majú odžité, majú naozaj aj odintubované a tak ďalej. A naozaj to neznevažujeme. Práve naopak, chceme len zdôrazniť to, že tá zručnosť v podstate sa naozaj míňa veľmi rýchlo a je potrebné ten daný výkon, nech je to hociktorý, či je to intubácia alebo niečo iné, napríklad vŕtanie intraoseálu a iné výkony, ktoré nerobíme, ale každý deň, tak v podstate tú zručnosť chceme či nechceme strácame. A každý z nás, aj vy, aj my, poznáme mnohých, hlavne sa bavíme napríklad o anesteziológoch, lebo to je ich denný chlebík, niečo ako intubácia. A v podstate každý jeden anesteziológ nám pri nejakom rozhovore potvrdil, že v podstate tá intubácia v teréne je vždy riziko. Lebo nevieme, čo tomu pacientovi všetko je, aké môže mať pridružené poranenia, ochorenia, pri tej traume duplom tam môže niečo krvácať, nebude tam dostatočne dobre vidieť. Vieme, akí tí pacienti majú krky, hej, aké majú iné zdravotné a objektívne obtiaže pri intubácii a vždy je to riziko a ako náhle tá intubácia trvá dlho a toto je dôležité si uvedomiť a to je kruciálne, tak ten pacient trpí hypoxiou, pretože veľmi často tá intubácia v teréne neprebieha v tomto prípade erezi protokolom, ako by mala. O erezi protokole sme hovorili s Ištvánom v jednom z našich dielov, alebo teda podcastov, takže na ten vás môžeme odporúčiť, ak by vás to zaujímalo, čo to je a ešte ste to nepočuli. Ale je veľmi dôležité naozaj, ak sa rozhodnem pre tú intubáciu, tak ju urobiť čo najsprávnejšie, aby bola pre toho pacienta benefitom a nie ďalším rizikom.
Tak, ako sme povedali, že kompetencie sú dôležité, tréning je dôležitý, tak vystihol si to, že malo by sa ísť RSI protokolom. Vypočujte si ten podcast, tú časť, ktorú keď ste ju nepočuli a tam sa dozviete, že ten pacient má byť preoxygenovaný, koľko má trvať intubačný pokus, čiže teda laryngoskopia, aké lieky by sa mali používať. Toto všetko je veľmi dôležité pre toho pacienta a v realite sa to nedieje tak, ako by sa to malo diať. K tomuto všetkému ešte dávajú váhu rôzne štúdie, ktoré sú už na svete a sú veľmi pekné. Ak si pamätáte, tak my sme do vás stále hučali, že 10 minút na adrese je ten svätý grál, ktorý by ste mali stráviť s tým pacientom na mieste udalosti, ak je to ťažká, alebo teda je to závažná trauma, pacient so závažnou traumou. A uvedomme si vec, ktorá je už evidence-based medicine. Každé 3 minúty oneskorenia toho transportu zvyšujú riziko úmrtia o 1%. Tú intubáciu neurobíte za minútu. Je to niečo, čo predĺžuje celý ten management na mieste udalosti, čiže to je prvá. A veľmi dobré dáta sú napríklad z veľkej štúdie na množstve pacientov, ktorá hovorí o tom, že neindikovaná intubácia v teréne pri závažnej traume, neindikovaná, chápte, pacient, ktorý je intubovaný kvôli tomu, že je šokový, je v istej poruche vedomia, ale dobre ventiloval, mal dobrú saturáciu, mal dobré kapno, dostatočne ventiloval, čiže tomuto hovoríme neindikovaná intubácia. U takýchto pacientov je dokázané vedecky, že 10-krát majú väčšie riziko úmrtia v tom teréne. Hej, čiže takýchto štúdií je strašne veľa. Dokonca niekto sa obhajuje, že pacienti s kraniocerebrálnym poranením, že automaticky aspoň tí by mali byť intubovaní. Tam je to tiež dokázané, že tá neindikovaná intubácia, čiže opäť pacient, ktorý bol intubovaný kvôli tomu, že síce, že mal kraniocerebrálne poranenie, ale dostatočne ventiloval, mal dobre vitálne funkcie, tak tiež sa zvýšila niekoľkonásobne ich letalita. Čiže nie sú to srandy a sú to už veci, ktoré sú vedecky dokázané. A môžete si z toho zobrať, čo chcete. Či je to vec, ktorá... Alebo ten údaj, že ten pacient má vysoké riziko alebo zvýšené riziko toho úmrtia, alebo len to, že proste na tej adrese zrazu nebudeme 10 minút, ale 40 minút. Lebo potrebujeme druhú žilu, lebo potrebujeme toto.
Už sme spomínali niečo ako zvyková medicína a je to naozaj niečo len, čo robíme automaticky, lebo nás to tak učili, lebo sme to videli, lebo kolegovia to tak robia. Otázka, že či to je správne. My keby sme mali nejaké ťažkosti, tiež nechceme byť vyšetrovaní tak ako pred 70-80 rokmi, ale chceme byť vyšetrovaní a diagnostikovaní novodobou metódou. A takisto by sme k tomu mali pristupovať my a robiť tie správne intervencie. Pri tej našej rozprave o závažnej traume sme sa bavili, že my naozaj toho pacienta v teréne nevyriešime. My ho nezachránime úplne. My ho máme zabezpečiť adekvátne a transportovať do nemocnice, pretože on potrebuje nemocničnú starostlivosť, ideálne teda samozrejme v správnej nemocnici, kde sú schopní zvládnuť jeho stav, ale do toho teda tá intubácia spadá len v niekoľkých prípadoch, určite nie paušálne vo všetkých.
Aby sme neskĺzli do toho, že aby ste mali pocit, že vás teraz úplne odhovárame a hejtujeme intubáciu, tak nie. Ona má svoje miesto, ale skôr hovoríme o tom, že nemal by to byť zvyk. ak sa tá intubácia už robí. Áno, sú pacienti, ktorí majú poruchu ventilácie a tak ďalej, tak ďalej. Mala by byť robená správnym postupom, a to je RESI protokol. Mala by byť robená v tom zmysle, že myslíme na tú krčnú chrbticu. A opäť dostávame sa k tomu základu, čo sme povedali predtým, že nie je podstatné mať pacienta, ktorý je intubovaný, ale ktorý je ventilovaný. Ak sa necítim na to, tak použijem supraglot a viem toho pacienta takto transportovať.
Tie schodíky, o ktorých hovoríme od začiatku, majú výhodu, že sa dá ísť po tých schodíkoch nielen hore, ale aj dole. A keď neviem použiť tú pomocku, ku ktorej som sa dostal, ale tá predtým bola fungujúca, účinná, tak sa tam viem určite vrátiť. Okrem toho, že naozaj súhlasíme s tým, že áno, tá intubácia má svoje miesto v tom teréne aj pri závažnej traume, ale len pri niektorých indikáciách a mala by byť robená správnym spôsobom, tak to môžeme ešte zdokonaliť náš postup tým, že využijeme možnosti 21. storočia a použijeme videolaryngoskop. Nie je videolaryngoskop ako videolaryngoskop a uvedomujeme si, že v podstate táto pomocka nestojí 5 eur a nie každý poskytovateľ je ochotný do toho investovať, ale je to pomocka, ktorá naozaj vie pomôcť v tomto prípade aj tomu pacientovi, aj tomu intubatérovi a s dobrým videolaryngoskopom zaintubuje nielen skúsený intubatér oveľa ľahšie, ale naozaj aj záchranár, ktorý to držal len párkrát v rámci nejakého tréningu v rukách a podobne. Ale čo je dôležité povedať, že aj s tým videolaryngoskopom je potrebné sa naučiť pracovať, naučiť sa s tým pracovať správne a byť si vedomý toho, že to mám vo výbave a vedieť to v danú chvíľu použiť.
Pozdravujeme všetkých, ktorí šetria na úkor pacientov. povedali sme si niečo. Na tých schodíkoch sme už úplne hore, čiže tá v úvodzovkách najdokonalejšia technika. Čo robiť, ak sa všetko poserie?
Áno, lebo to sa stať môže. Môže sa stať, že bude účinné možno, ale nie je dostatočne dlho moje predsunutie sánky a budem sa musieť uchodiť k pomôcke. Že nosový alebo ústny airway nebudú účinné, že zavediem supraglotickú pomôcku alebo sa mi ju nepodarí zaviesť, alebo ak sa mi podarí, nebude efektívna. Že nebudem vedieť zaintubovať toho pacienta, pretože máme závažnú traumu, pretože tam môže byť kopec iných komplikácií, môže tam byť výrazný opuch, môže tam byť neprechodnosť dýchacích ciest, môže to byť inhalačná trauma a tak ďalej. Takže pod týmito schodíkmi máme jednu záchranu a keď nevieme pacienta ventilovať a oxygenovať, tak máme jednu možnosť, ktorá ho vie zachrániť.
To, čo si povedal, je veľmi dôležité. Dostávame sa do stavu can't intubate, can't oxygenate, čiže pacientovi neviem zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Nielen intubácia, CHAP, zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest akýmkoľvek spôsobom, akýmkoľvek schodíkom a neviem tomu pacientovi zabezpečiť adekvátnu oxygenáciu. Tento pacient sa stáva adeptom na chirurgické zaistenie dýchacích ciest, čiže môžete to nájsť v literatúrach označované ako FONA, čiže Front of Neck Airway alebo ACES. Sú tam trošku nejaké rozdiely v literatúrach, ale je to stále to isté. Tých techník je viacero. Aké napríklad máme možnosti?
Technik máme naozaj viac. Veľmi často je v teréne používaný alebo posádky majú k dispozícii nejaký koniopunkčný set, ktorým vedia spraviť v podstate spriechodenie dýchacích ciest z prednej strany krku. Ale tento koniopunkčný set, napriek tomu, že je rozšírený a je zaužívaný, tak v podstate nesie zo sebou veľa rizík a štúdie ukázali, že nie je až taký bezpečný. Oveľa bezpečnejší je napríklad spôsob BACT, čo je teda bužiou asistovaná koniotómia. Bužia, ak náhodou neviete, tak si treba vygoogliť, ale je to v podstate niečo podobné ako zavádzač, ktorý poznáte určite všetci, akurát je flexibilnejší, je štandardne väčšinou modrej farby. A vie vám výrazne pomôcť, pretože ten BACT je naozaj veľmi jednoduchý, veľmi efektívny a dokáže to zvládnuť hocikto, koho na to naučíte, lebo to nie je nič obtiažné.
Treba si uvedomiť, že táto situácia je emergentná najviac, ako sa môže dať. Čiže ten pacient sa vám dusí pred očami, máte vy málo času, pacient má veľmi málo času, je to stresová situácia a preto sú najefektívnejšie tie techniky, ktoré majú najmenej postupov. Čiže ja keď musím že rezať, potom píchať, potom neviem čo všetko ešte robiť a zavádzať tam 10 rôznych pomôcok, tak to pravdepodobne nebude tá technika, ktorá je najúčinnejšia alebo najefektívnejšia. Ba naopak, tá, ktorá je najmenej zložitá v zmysle postupu, a krokov postupu a ktorá je najmenej zložitá, čo sa týka pomoci, ktoré na to potrebujem, tak tá je v tej stresovej situácii najviac použiteľná.
A to je výhoda Baktu, pretože na tento výkon potrebujete svoje ruky, potrebujete skalpel, bužiu a endotracheálnu kanilu v správnej veľkosti. V podstate nič viac, ostatné veci, ktoré aj tak máte k dispozícii a potrebujete tomu pacientovi dodať. Čo je na tom najhoršie, nie je samotný výkon. Pretože toto je výkon, ktorý sa naozaj dá natrénovať v každom tréningovom centre alebo simulačnom centre si viete vyskúšať túto techniku na rôznych figurínach, na rôznych naozaj pomôckach, ktoré to vedia spraviť realisticky. Najhoršie na tom celom je rozhodnúť sa. Ale to je veľmi kľúčové a keď naozaj, ako vravel Dušan, neviete toho pacienta ventilovať a oxygenovať, on to potrebuje, pretože tu je hranica, že ideme niekomu zachrániť život alebo ho necháme zomrieť. A tam sa musíme jednoznačne rozhodnúť pre tento výkon, ktorý naozaj možno zažijeme raz za život, možno nikdy, ale práve vtedy ho ten pacient potrebuje.
Koniec koncov, len zopakujem tvoje slova. Už existuje veľa kurzov, kde sa táto takto technika dá učiť. Sú rôzne tréningové centra, sú rôzne guideliny, čiže nie je to vec, že Jožko Mrkvička si to vymyslel v pivnici a takto to robí. Sice sa od kurzu trochu líšia tie postupy, treba si skúsiť možno viac technik a viac spôsobov a priznať to, čo mu najviac vyhovuje. Nie je to zase opäť také len čierno-biele, ale áno, sme zastancami toho, že ten BACT, čiže bužie ditkoniotomy, je taká pomerne ľahko naučiteľná vec.
Určite áno, naozaj každého, koho sme to sa snažili naučiť a myslím si, že sa nám to mnohým aj podarilo, tak boli milo prekvapení, aké to je jednoduché. Samozrejme, nedá sa to nasimulovať asi úplne realisticky, lebo keď to budete robiť v teréne, tak vám to bude aj krvácať, ale v podstate, ak by ste sa zúčastnili nejakého kurzu, tak vám bude určite povedané, že to je len výhoda, pretože tú kanilu, ktorú tam budete následne pchať do toho krku, keď to tak nazvem, tak tá krv vám práve že pomôže tým, že to bude ako nejaký mezokain alebo nejaký lubrigant a pôjde vám to tam oveľa jednoduchšie a bude to tým pádom rýchlejšie, čo je benefitom pre pacienta.
Koniec koncov, okrem zaisťovania dýchacích ciest akoukoľvek technikou, pomockou, postupom a okrem odsávania, ktoré si spomenul, čo je ešte dôležité v tom mačku?
A čo je teda veľmi, veľmi, veľmi dôležité a na čo sa žiaľ veľmi často zabúda, a nakoniec na to doplatí ten pacient, pretože sa na to zomiera, je hypoxia a teda oxygenoterapia. Nesmieme zabudnúť na to, že nech spriechodníme dýchacie cesty akoukoľvek z týchto metód, pomôcok a tak ďalej, technikou, tak je potrebné tomu pacientovi dať kyslík. Ten kyslík by mal ísť plným prietokom, mal by ísť 100% frakciou, ako najviac sa proste dá, aby sme toho pacienta dostatočne oxygenovali. Ak bude mať len airway, tak naozaj použite kyslíkovú masku s rezervoárom, použite ju správne. Ako náhle bude mať nejakú pomôcku, tak mu ten kyslík hlavne napojite. Nezabudnite prepojiť hadičky na fľaši, hej, ak by ste náhodou menili masku za inú masku alebo to dávali na nejakú inú pomôcku, na ambuvak a tak ďalej, tak aj takéto detaily v podstate môžu stať pacienta život alebo jeho celkový stav a naozaj v teréne sa často deje, že sa neotvorí kyslíková fľaša, nezapojí sa kyslíková hadička, nezapojí sa alebo neotvorí sa správny prietokový ventil, takže dávajte si pozor aj na takéto detaily, lebo tie robia celok.
Čo je veľmi dôležité, povedal si, použiť správne rezervuárovú masku a možno niekto ich používa, možno niekto nie, ale tiež stretli sme sa asi veľakrát s tým, že to nebolo použité správne. Preto ak by ste chceli vedieť, ako sa tá maska používa správne, tak nám napíšte a
môžeme k tomu dodať nejaké napríklad video, alebo vás môžeme pozvať na kurz, alebo
tieto finty fňu nájdete na našom Patreone ako bonusový obsah.
Na čo sa môžete tešiť a viac informácií sa dozviete cez náš Instagramový alebo Facebookový profil. Ak by ste náhodou niečo nevedeli nájsť, tak kľudne nám napíšte priamu správu a my vás na to odporúčime. Dušan, chceš niečo ešte k Ačku dodať? Lebo prešli sme teda vyšetrenie, prešli sme intervencie. Je niečo, čo sme zabudli?
Myslím, že sme povedali všetko podstatné, čo sme chceli povedať a je čas to zapakovať.
Predtým, než to zopakujeme, sa ešte ja spýtam jednu vec, na ktorú považujem za nejaký mýtus, a to je, že či v Ačku dávame krčný golier. Lebo je tam malé C-čko, ktoré sme spomínali a mnoho ľudí to robí ako jednu z prvých vecí pri závažnej traume.
No vidíš, veľmi dobrá otázka. Vždy je tam, že A plus malé C, keď si to predstavíte takto trošku v hlavičkách, že ako to asi vyzerá, niekde na papieri napísané. Je potrebné si určiť priority. To malé C neznamená, že ten pacient má mať ten krčný golier. Krčný golier je kus plastu, o tom sme sa možno už aj niekedy bavili, ale budeme sa isto baviť. A to malé C znamená tá milská predovšetkým. Čiže ak raz mám pacienta, ktorý spĺňa vysokoenergetickú tupú traumu, tak váčku chytám tú hlavu a nepustím ju až do písmena D. Každopádne sú dôležitejšie veci, ako nakladať krčný golier. Ten krčný golier je úplne niečo iné cvičiť to niekde na nejakom kurze, kde máte figuranta v tričku. A je úplne niečo iné, keď budete mať zrazeného chodca v zime, kde bude mať kapucňu, čiapku, dlhé vlasy, bez nejakej gumičky, čiže budete zrácať čas. Odporúčame zbehnúť si ten X, A, B, C, D. A v tom Dčku ten krčný golier si nasadiť. Tak či onak, že urobíte to, že v Ačku nasadíte krčný golier a že pustím tie ruky a mám voľné ruky, tak toto nefunguje. Tá hlava musí byť aj tak držaná až do písmena D.
Ale o tom sa teda budeme rozprávať v inom dieli. Takže teraz môžeme zhrnúť Ačko. Takže ak vyšetrujeme pacienta, ku ktorému teda prichádzame a má závažnú traumu, tak používame naše oči, naše uši a snažíme sa vidieť čo najviac, že či má nejaké krvavé poranenie, opuch v dýchacích cestách, nepriechodnosť dýchacích ciest a počúvame nejaké dýchové fenomény, prípadne nejaký počet dýchov, či je zrýchlený, spomalený, alebo je to v poriadku.
Spriechodňovanie dýchacích ciest začíname tým, že ak pacient spĺňa známky, alebo teda spĺňa isté body vysokoenergetickej tupej traumy, tak všetko, čo robíme pri spriechodňovaní dýchacích ciest, robíme s milskou, čiže s manuálnou inline stabilizáciou chrbtice.
Čo sa týka spriechodnenia dýchacích ciest, tak používame schodíky, po ktorých kráčame, a teda ako prvé používame naše ruky. Ak to nie je dostatočné, používame RVE, či už nosové alebo ústne.
Následne na ďalšom schodíku máme supraglotické pomôcky, na najvyššom schodíku je orotracheálna intubácia. Dúfame, že ste si z toho niečo odniesli a pochopili, že to nie je cieľ Ačka. A ak sa všetko pokašle, tak máme tam fonu, čiže chirurgické zaisťovanie dýchacích ciest. Suma sumarum, toto sú veci, ktorými vieme zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, na čo ale nemôžeme zabudnúť.
Prepač, chvíľu som rozmýšľal, že či idem hore. No, ja aj áno, viem. Je dať pacientovi kyslík. Naozaj tá oxygenoterapia je veľmi dôležitá. Nezabúdajte na to, pretože dve veci, na ktoré tí pacienti najviac zomierajú, je hypovolémia, čiže potrebujeme zastaviť krvácanie, preto je toto prvé písmeno, a následne ale hypoxia. V tomto písmene potrebujeme spriechodniť dýchacie cesty a dať ten kyslík tomu pacientovi.
Takže pacient, ktorý má priechodné dýchacie cesty, má na ksichte nacapnutý kyslík alebo nejakým štýlom mu ide čo najlepšie frakcionovaný kyslík, tak môžeme opustiť písmeno A a prechádzame do písmena B, ktoré rozoberieme v ďalšej epizóde.
Takže na dnes je to z našej strany všetko. Nezabudnite nás teda sledovať či už na Instagrame, Facebooku alebo už aj teda na Patreone, ktorý sme spomínali, a nezabúdajte. Vyrážame za vami.